Në buletinin e sotëm informativ do të ndiqni kombet e pasura të gështatës, rritin fondet për vaksinat e koronavirusit për kombet më të varfra. Mjekët e përgjithshëm dhe pa akreditim në Australi do të përjashtohen nga administrimi i vaksinave të koronavirusit. Në tenis, Daniil Medvedev thotë se nuk ka asgjë për të humbur në finalen e Australian Open kundër Novak Djokovic. Dhe fillojmë me gjërësisht me lajmet. Takimi i kombeve të industrializuara për samitin e G7-s ka dalë me një zotim për rritjen e fondeve për shpërndarjen e vaksinave kundër koronavirusit edhe për vendet e varfra. Në një deklaratë të përbashkët, G7-a thotë se angazhimi i përgjithshëm për një shpërndarje më të drejtë të vaksinave është i unifikuar. Fondet e caktuara tashmë qëndrojnë në 11.6 miliard dollar. Këtu përfshihen kontributet e dhëna nëpërmjet programit të COVAX të Kombeve të Bashkuara për 5.2 miliard dollarësh nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe një dyfishim i fondeve të dhëna nga Bashkimi Evropian me vlerë 1.54 miliard dollar. Kryeministri i Mbretërisë së Bashkuar Boris Johnson tha se vendet anëtare kanë rënë dakord gjithashtu që të miratojnë një traktat mbi gjendjen e gatishmërisë kundër pandemisë.
The G7 agreed to explore a treaty on pandemic preparedness, working through the World Health Organization, which would enshrine the actions.
G7-a ka rënë dakord të eksplorojë dhe vendosin një traktati mbi gatishmërinë për pandeminë, duke punuar nëpërmjet Organizatës Botërore të Shëndetësisë. Ky traktat do të japë veprimet që duhet të ndërmarrin vendet për të mbrojtur botën nga një Covid i ardhshëm. Ka ndërmend të mbledhur hecit e mi, shkencëtarët dhe organizatat ndërkombëtare për të nisur një mbrojtje kolektive kundër patogjenit tjetër në të ardhmen, tha ai. Vendet që marrin pjesë në G7-ën janë Kanadaja, Franca, Gjermania, Italia, Japonia, Mbretëria e Bashkuar dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ndërkohë presidenti i Shteteve të Bashkuara Joe Biden ka deklaruar se Amerika është kthyer dhe tha se administrata e tij është angazhuar përsëri në bashkëpunimin shumë palësh dhe në riparimin aleancave të dëmtuara nëpërmjet politikave të jashtme të izolimit të marra nën Donald Trump. Duke u drejtuar konferencës së sigurisë në Munich, ai u zotua të rindërtoj besimin me aleatët europian, duke punuar në sfida të tilla si kontrolli i armëve, COVID-19 dhe ndryshimi i klimës.
New crises demand our attention. We cannot focus only on the competition among countries that threaten to divide the world or only on global challenges.
Krizat e reja kërkojnë vëmendjen tonë. Nuk mund të përqendrohemi vetëm nëpër konkurrencën mes vendeve që kërcënojnë të përçajnë botën ose vetëm në sfidat globale që kërcënojnë të na fundosin të gjithë së bashku. Duhet i bëjmë të dyja. Duhet të punojmë me hapa të fortë me aleatët dhe partnerët tanë. Më lejoni të fshij çdo dyshim. Shtetet e Bashkuara do të punojnë ngushtë me partnerët tanë të Bashkimit Evropian dhe kryeqytetet në të gjithë kontinentin, që nga Roma e deri në Rig, për të përmbushur një varg sfidash të përbashkëta me të cilat përballemi për momentin. Që nga hyrja në detyrë, Biden ka riangazhuar Shtetet e Bashkuara të Amerikës në marrëveshje dhe leanca të mëdha globale, përfshir këtu riantarësimin në Organizatën Botërore të Shëndetësisë. Australia është gati të fillojë programin më të madh të imunizimit në historinë e saj me autoritetet të cilat për momentin paraqiten të sigurta për menaxhimin e këtij programi. Vaksinimi kundër koronavirusit fillon të hënën, ndërkohë që kryeministri Scott Morrison pati shpresa se kufin ndërkombëtar mund të rihapen sapo të përfundojë vaksinimi në tetor. Hapje e programit vjen ndërkohë që një familje prej 3 personash ka rezultuar pozitive për COVID-19 në Victoria, më shumë se një javë pasi 2 prej tyre qëndruan si pasagjerë të sapokthyer në Holiday Inn në aeroportin e Melbourne-it. Ministri i Shëndetësisë Martin Foley thotë se gjithë familja është futur në izolim shtëpiak në datën 7 shkurt, pasi u zbulua se një antar i stafit në hotel kishte kontraktuar COVID-19.
All 3 had negative tests. Multiple negative tests between the 10th and the 12th of February. All have been quarantined.
Çdo tre këta persona patën rezultate negative midis analizave të bëra nga data 10 deri në datën 12 shkurt. Të gjithë qëndruan në karantinë në shtëpi gjatë kësaj periudhe infektive. Shqetësimet në lidhje me përhapjen e infeksionit në këtë rast janë të ulta sepse familja u izolua në shtëpi që në datën 7 shkurt. Pasi u zbulua se një antar i stafit në Holiday Inn ka kontraktuar sëmundjen. E qeveria federale ka bërthirë praktikave të përgjithshme dhe farmacive që të ndihmojnë administrimin e vaksinave të COVID-19. Megjithatë, mjekët e përgjithshëm pa akreditimin e nevojshëm janë të përjashtuar nga ky operacion. Disa mjekë thonë se kjo është një zhvendosje nga protokollet ekzistuese për imunizimet dhe një gjë e tillë mund të lërë miliona pacientë pa marrjen e vaksinës. Sipas planit të shpërndarjes së vaksinave të përpiluar nga qeveria federale, vetëm klinikat e akredituara kanë të drejtë të marrin pjesë në skem, ndërkohë që akreditimi është proces vullnetar. Mjeku i përgjithshëm Mark Fitzmaurice thotë se klinika e tij ka qenë akredituar për 15 vite, e megjithatë ai ndërpreu akreditimin për shkak të kohës dhe stresit. Ai është i shqetësuar në lidhje me ndikimin që do të ketë një vendim i tillë mbi pacientët e tij.
Vaccination is a part of everyday general practice for all general practitioners, and for some reason the government thought that introduced this new system just this.
Vaksinimi është pjesë e praktikës së përgjithshme për të gjithë mjekët e përgjithshëm. Dhe për çfarë lloj arsye qeveria ka menduar që të fusë këtë sistem të ri vetëm kësaj radhe? Mendoj se është vendim i gabuar dhe ky është procesi i vaksinimit ku të gjithë ne duam të punojmë. Shoqata mjekësore australiane thotë se nuk ka kuptim që farmacitë janë ftuar të marrin pjesë në përhapjen e vaksinës që nga faza 2, ndërkohë që klinikat mjekësore pa akreditim nuk ftohen ta bëjnë një gjë të tillë. Kalojmë përsëri në botë, presidenti gjerman Frank Walter Steinmeier ka bërë thirrje të gjithë gjermanëve që të bashkohen kundër ekstremizmit të djathtë ekstrem, një vit pas sulmit më vdekjeprurës në këtë vend me motiv racor. 9 persona u vranë me një të shtëna në armë në qytetin Hanau, i cili shënjestroi emigrantët me origjinë nga Lindja Mesme dhe Aziatike në një bar shisha dhe një kafene. Steinmeier foli në një ngjarje e cila ishte organizuar me qëllim nderimin e viktimave, duke nxitur personat që të kundërshtonin mesazhin e urrejtjes.
We must not allow this evil crime to divide us. We must not overlook the evil in our midst, the hatred.
Nuk duhet të lejojmë këtë krim të ligë që të na ndaj. Nuk duhet të anashkalojmë të keqen në mesin tonë, urrejtjen dhe marginalizimin, indiferencën. Të besojmë në një frymë që është më e mirë se ajo, për vendin tonë e në forcën tonë për të bashkuar, tha ai. Politikanët në Shtetet e Bashkuara që përfaqëson grupet anëtarëve të pakicave në Kongres kanë denoncuar një rritje të dhunës dhe incidente të urrejtjes kundër aziatiko-amerikanëve në javët e fundit. Një grup që ndjek diskriminimin anti-aziatik, Stop AAPI Hate, thotë se ka marrë rreth 3000 dëshmi të dorës së parë në urrejtjen anti-aziatike nga mesi i marsit 2020 deri në fund të 2020-s. Kongresistja Judy Chu thotë se politikanët aziatik, të zinj dhe ata nga Spanja janë pjesë e grupit Trikokës, i cili ka bërë thirrje për veprim për të parandaluar krimet e urrejtjes aziatike në të ardhmen.
What started as dirty looks and verbal assault has escalated to physical attacks and violence against innocent Asian Americans. And just as many Asian Americans.
Ajo që ka filluar me shikime dhe me sulme verbale është përshkallëzuar në sulme fizike dhe dhunë ndaj aziatiko-amerikanëve të pafajshëm. Ashtu si shumë aziatiko-amerikanë që po përgatiteshin për vitin e ri gjatë javëve të fundit, pam një rritje të dhunës anti-aziatike. I bëjmë thirrje çdo udhëheqësi që ti përmbahet këshillave nga organizata botërore shëndetësisë të mos e shoqëroj virusin me një etni specifike, me një vend apo me një rajon gjeografik për shkak të stigmës që ai shkakton. E një grua 20 vjeçare është bërë pikë frymëzimi për qindra mijëra demonstrues në të gjithë Myanmar kur video e saj u bë virale në momentin që u qellua nga forcat e sigurisë ndërkohë që protestonte kundër grushtit të shtetit ushtarak. Ajo vdiq të premte ndërsa ishte në kujdesin intensiv në një spital në kryeqytetin Naypyidaw. Është viktima e parë e njohur serioze nga protestat më të mëdha në Myanmar në më shumë se një dekadë rreth rrëzimit të qeverisë nga qeveria e Aung San Suu Kyi, 3 muaj pasi partia e saj fitoi në një zgjidhje të dytë radhazi. Iqbal Lian, një ish trupëroje Aung San Suu Kyi, beson se udhëheqësi do të përballet me një betejë tjetër të gjatë për liri.
The military will do anything to jail her. We don't know what they'll plot next. I'm worried that she will be jailed for many years.
Ushtria do të bëjë gjithçka për ta burgosur. Nuk e dim se çfarë do të komplotojnë më pas. Jam shqetësuar sepse udhëheqësi do të burgoset për shumë vite, tha ai. E një grup shoferësh të Uber kanë të drejtë për të marrë të njëjtat të drejta punëtorësh, si për shembull paga minimale e të tjerë. Gjykata e lartë e Britanisë ka vendosur që t'i jap një goditje të rëndë shërbimit të udhëtimit, i cili mund të ketë pasoja për miliona të tjerë në ekonominë e transporteve. Në një rast të udhëhequr nga dy shoferë, një gjykatë e punësimit në Londër vendosi në 2016-ën që shoferët e Uber duhet të kishin të njëjtat të drejta si dhe punëtorët e tjerë në lidhje me pushimet me pagesë dhe pushime në rast të mundjeje. Drejtuesit e automjeteve Uber aktualisht trajtohen si të vetpunësuar, gjë që do të thotë se sipas ligjit nuk kanë të drejta për mbrojtje minimale. Firma me bazë në Silicon Valley apeloi vendimin origjinal deri në gjykatën e lartë të Britanisë. Dhe kalëm në kursin e këmbimit të valutës australiane. Një dolar australian sot këmbet me 80.2 lek shqiptare, 0.65 euro, 0.79 dolar amerikan dhe 21 denar Macedonas. Dhe kalëm tani në sport, në tenis, Daniil Medvedev ka dalë ball për ball me numrin 1 të botës Novak Djokovic. Kandidati 4-të rus doli në finale pas imposhtit Stefanos Tsitsipas me setet të drejta 6-4, 6-2, 7-5 të premten në mbrëmje. 25-vjeçari ka fituar 3 nga 4 takimet e tij të fundit me Djokovic dhe thotë se nuk ka asgjë për të humbur në finale.
He's one of the greatest tennis players in the history of tennis, so playing final against him is
Ai është një nga tenistët më të mëdhenj në historinë e tenisit. Të luash në finale kundër tij është diçka e jashtëzakonshme dhe jam me të vërtetë i lumtur. Të shohim se çfarë do të ndodhë të dielën. Them se ngjendem nën presion, por kam sigurinë e duhur. Dua të fitoj për herë të parë, ndërkohë që ai kërkon të fitoj për herë të 18. Nuk e dim se për kë do të jetë turma, kështu që ekzistojnë këto detaje të vogla. Mendoj se nëse flasim në përgjithësi, nuk kam asgjë për të humbur, të them të drejtën, thaj. Dhe kalojmë në parashikimin e motit. Sot në qytetet australiane u regjistruan këto temperatura: Sydney 20-28, Melbourne 22-29, Brisbane 22-28, Perth 16-31, Adelaide 17-29, Canberra 15-30, Hobart 19-22 dhe Darwin 24-31 gradë Celsius. Për nesër, bëro e parashikimit të motit, cilë këto temperatura: Hobart 15-23, Melbourne 17-22, Canberra 15-31, Sydney 20-27, Brisbane 22-32, Darwin 24-31, Adelaide 15-26 dhe Perth 18-35 gradë Celsius. Në qytetet e banuara nga shqiptar, dimri sjell këto temperatura: në Tiranë 3-14, Prishtinë -1-9, Shkup 2-11 dhe Ulqin 6-14 gradë Celsius. Ndoqët edicionin informativ.